Dragi in spoštovani svojci, sorodniki in prijatelji, žrtev medvojnih in povojnih pobojev, sobratje duhovniki, člani pevskega zbora, drage sestre in bratje Kristusu. Danes je prva nedelja v oktobru, ki se zaradi bližine praznika Rožnovenske Matere Božje imenuje Rožnovenska nedelja. In mnogi, premnogi naši preizkušeni bratje in sestre, ki se jih danes spominjamo, so prenašali trpljenje in umirali z rožnim vencem ali s križem v roki. To jim je bila edina in zadnja tolažba in upanje. Tudi mi smo danes znova priromali na to grozljivo prizorišče povojnega nasilja, da bi molili za naše rajne, pa tudi za preživele, pa tudi za povojne rodove in generacije, za nas in za rod, ki prihaja za nami, da bi kljub vse večji časovni oddaljenosti spoznavali resnico o naši polpretekli zgodovini in znali ločiti dobro od zla, ter trajno hoditi v luči Kristusovega evangelija. Spominsko sveto mašo obhajamo v svetem letu Božjega usmiljenja, ki ga je razglasil papež Frančišek in je za nas katoličane in za vse ljudi, ki v srcu dobro mislijo, vabilo in priložnost, da stopimo zvesteje na pot Jezusovega evangelija in v naši družbi in v našem narodu obrodimo tako zaželjene sadove odpuščanja, miru, sprave, prijateljstva in sodelovanja. Poslušali smo Božjo besedo, ki nas edina osvobaja in vliva tolažbo in upanje, da v tej tesnobi in bolečini nismo sami, ampak je Gospod z nami. On, ki je šel pred nami in za nas v temo smrti in trpljenja, pa tudi v luč in slavo stajenja, in nam tako oznanil, da smrt in trpljenje nista zadnja postaja. Zadnja postaja je vstajenje, novo življenje v Kristusu in večno življenje. Prerok Ezekiel nas je prvem berilu postavil v dolino, ki je bila polna mrtvaških kosti. To je ta dolina, v kateri smo se zbrali. Dolina z nasipno zemeljsko pregrado, ki je podobna 11 pregradam v Hudi jami in se za njo razprostira umetno jezero s topenimi industrijskimi odplakami in smetmi in pod njimi iznakažena trupla naših dragih svojcev, jetnikov in žrtev povojnega nasilja. Tu se je zgodil, kot smo že rekli, pa je prav, da še ponovimo, dvojni zločin. Prvi, najbolj grozljiv, ko so sem pripeljali in tu in na bližnjih moriščih pobijali nedolžne žrtve. In ko so njihova mrtva telesa polili z žlindrom in prekrili smeti, se je zgodil drugi zločin, ker so rajnim vzeli ne le življenje, ampak tudi njihovo človeško dostojanstvo, ko so jih izenačili s smetmi in odpadki. Tretji zločin bi se zgodil, smo že rekli in ponavljamo, če bi mi pozabili na te žrtve in ne storili vsega, kar je v naši moči, da se na tem in še na več kot 600 drugih znanih in neznanih moriščih v naši domovini izvrši človeško-civilizacijski in tudi krščanski proces, ki je v tem, da bodo vse žrtve povojnih pobojev dobile svoje ime in svoj grob. Ne v rudniških rovih, strelskih jarkih in breznih, ampak na primerno dostopnem kraju, kjer jih bodo lahko obiskali svojci in se z njimi človekov primerno in dostojno srečevali, za nje molili in se od njih poslavljali. Zato smo hvaležni naši vladi in vsem pristojnim vladnim in nevladnim ustanovam, da se je zakonom o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki je bil sprejet lani, vendarle začelo nekaj premikati v smeri spoštljivega urejanja grobišč, pokopa žrtev in primernega obeležja za vse žrtve medvojnih in povojnih povojev. Tako bo jutri v ponedeljek 3. oktobra ob 11. uri pred Hudo jamo pri Laškem ob navzočnosti svojcev ter predstavnikov države in civilne družbe prvi del pogreba žrtev iz množičnega grobišča Huda jama. To bo simboličen začetek katoliškega pogreba skoraj 800 že izkopanih žrtev, ki bodo začasno pokopane v kosnici v Mariboru, kjer bo v četrtek 27. oktobra drugi del simboličnega krščanskega pogreba. Kakor smo na eni strani hvaležni vsem, ki so pripomogli, da se te razmere vendarle urejajo, tako moramo reči, da predstavniki katoliške cerkve skupaj s svojci žrtev in z nekaterimi civilnimi nevladnimi ustanovami nismo zadovoljni z obstoječim načrtom pokopa žrtev in urejanja grobišč. Prepričani smo, da bomo v medsebojnem dogovoru uredili še nerešena vprašanja. Mnogi evropski narodi so to že storili. Tudi mi upamo in v ta namen še naprej molimo in delamo, skupaj z narodnimi in mednarodnimi ustanovami. Bomo tudi v odnosu do žrtev medvojnih in povojnih pobojev uresničili temeljne človekove pravice, ki so jih poznali že v antični dobi in so v vseh časih znamenje resnične kulture in civilizacije. Prerok Ezekiel je že v stari zavezi napovedal, da bodo mrtve kosti oživele, ko bo prišel Gospod in nas bo izpeljal iz naših grobov in nas popeljal v svoje kraljestvo. Prerok razumljivo govori o delu odrešenja, ki je nastopilo z Jezusovim prihodom na ta svet in se je dopolnilo z velikonočno skrivnostjo njegovega trpljenja, smrti in vstajenja. To preroško videnje lahko naobrnemo tudi na naša znana in neznana povojna grobišča, ki so kljub vsem oviram in pregradam in zapovedanemu molku prišla in še prihaja na dan in vpijejo v nebo, trkajo na vrata našega srca in na našo vest, ki ne bo mirna, dokler ne bomo zaživeli mir in spravo med živimi in ranjenimi, med žrtvami ter zločinci in ubijalci. Ta misel je tudi vodila patra Marka Rupnika, ki je na mozaiku kapele v Kočevskem rogu pokazal, da je Kristusovo delo odrešenja namenjeno vsem ljudem in da sta k mizi večnega življenja povabljena oba, zločinec in žrtev. Božja volja je vse zveličavna. Kdaj in kako se to uresničuje, prepustimo Božji pravičnosti in ljubezni, ki presega naša spoznanja in naše račune. Današnje drugo berilo iz knjige Razodetja zagotavlja, da bo Bog ob nastopu novega neba in nove zemlje obrisal vse solze z oči in smrti ne bo več. Tudi ne bo več žalovanja, ne vpitja, ne bolečine, kajti kar je bilo prej je minilo. In on, ki je sedel na prestolu, je rekel, jaz sem alfa in omega, začetek in konec, prvi in poslednji. Ko je arhitekt snoval to spominsko obeležje, tu na Teharjah, ki še ni dokončano in mu manjkajo še nekatere bistvene razsežnosti, kot je križo pot in spominske plošče z imeni jetnikov, ga je gotovo navdihovala podoba Kristusa iz knjige Razodetja, ki samega sebe imenuje alfa in omega. Zato je ta dva simbola upodobil nad oltarnim prostorom. Dovolj vidno in tudi skrivnostno zakrito, da je črka omega lahko tudi venec slave, ki so ga prejeli pobiti jetniki, ali pa odprte roke, ki segajo dolino smrti in sprejemajo vsakega, ki vstopi na ta kraj, kakor tudi nas, ko obhajamo to spominsko daritev svete maše. In za vsem srcem in sodušo vstopamo v skrivnost darujoče se in odpuščajoče ljubezni, ki doseže najvišjo stopno v ljubezni do sovražnikov, v našem primeru do vseh, ki so izvrševali povojne poboje in prizadeli veliko gorja in trpljenja žrtvam in njihovim svojcem in sorodnikom. Na to pot nas vodi sporočilo današnjega evangelija, ko Jezus pravi, slišali ste, da bo rečeno, ljubi svojega bližnjega in sovraži svojega sovražnika. Jaz pa vam pravim, ljubite svoje sovražnike in molite za tiste, ki vas preganjajo, da boste otroci vašega očeta, ki daje sonce dobrim in hodobnim in dež pravičnim in krivičnim. Morda bodo rekel, se to ni mogoče, to je preveč, to je utopija. A Jezus traja, ker je ljubezen do sovražnikov novost krščanstva, ki nas vabi, da ljubimo in delamo dobro vsakemu človeku, tudi tistim, ki so izvrševali povojne poboje in prezadeli toliko trpljenja in krivic svojcem in sorodnikom po vojnem obdobju. Darujoča in odpuščajoča ljubezen je edina pot, ki vodi do tako zaželjene narodne sprave med živimi in ranjenimi, med ubijalci in žrtvami, med preživelimi, ki so bili v vojnem in povojnem času na nasprotnih straneh in so sedaj poklicani k spravi in medsebojnemu odpuščanju. Zatrajen in resničen mir in bodočnost našega naroda je nujno potrebna sprava s preteklostjo. Saj ne moremo graditi varne in srečne sedanjosti in ne prihodnosti, ne da bi poskrbeli za resnično spravo s preteklostjo. Sprava je mogoča le tedaj, če smo pripravljeni odpuščati. Odpuščati pa je možno le takrat, če smo pripravljeni priznati resnico, pa če je še tako boleča, težka in obremenjujoča. Samo resnica osvobaja. Jezus pravi, da je zato rojen in zato prišel na svet, da spriča resnico. In ta resnica je njegov evangelij. Sveti papež Janez Pavel II. Poslanici za svetovni dan miru pravi, da ni miru brez pravičnosti in ni pravičnosti brez sprave in ne sprave brez odpuščanja in ne odpuščanja brez priznanja resnice. Zato smo hvaležni svetnim in cerkvenim ustanovam, ki si doma in po svetu prizadevajo in ustvarjajo pogoje in možnosti za resnično spravo in odpuščanje. Novo upanje bodi tudi lani sprejeti že omenjeni zakon o prikritih grobiščih in dostojnem pokopu. Kristjani, učenci Jezusa Kristusa, bi tu morali dajati dober zgled, pa tega večkrat nismo storili. Zato je sveti papež Janez Pavel II. Že pred 30 leti v mestu Asizi, ki ga je sveti Frančišek s svojim vodilom mir in dobro razglasil za mesto miru, povabil predstavnike krščanskih cerkva in tudi nekrščanskih verstev, da bi v skupni molitvi in pogovoru našli navdih in moč in bili v večji meri nosilci sprave in miru v sodobnem svetu. Sedanji papež Frančišek to delo nadaljuje, ko ne zamudi nobene priložnosti in vztrajno poglablja in utrjuje prizadevanja za mir, spravo in sodelovanje v sodobnem svetu. Tako je ob 30. obletnici prvega mirovnega srečanja predstavnikov svetovnih verstev v Asiziju v ponedeljek 20. septembra letos znova sklical predstavnike svetovnih verstev v Asiziji k svetemu Frančišku, da bi spričo težkih razmer v sedanjem svetu bolj odločno stopili v skrivnost Božje ljubezni in skupaj z vsemi ljudmi dobre volje obrodili žlahtne sadove miru, odpuščanja, sprave, prijateljstva in sodelovanja. O potrebnosti brezpogojnega odpuščanja je nam, ki smo bili na svetoletnem zahvalnem romanju v Rimu, ob 10. obletnici naših škofij, preteklo sredo 28. septembra, na splošni audienci govori tudi papež Frančišek, ko nam je pokazal na Jezusa Kristusa, ki na križu odpusti desnemu razbojniku in mu zagotavlja, še danes boš z menoj v raju. Bratje in sestre v Kristusu, dobro vemo, da je pot do sprave dolgotrajen in zahteven proces. Treba bo še opraviti zahtevne zgodovinske raziskave o vzrokih in razlogih, ki so privedli do medvojnega in povojnega nasilja. Ni druge poti. Če hočemo v vsej polnosti živeti našo sedanjost in graditi prihodnost, se moramo pogumno soočiti in se spraviti z našo preteklostjo. Kristjani, učenci Jezusa Kristusa, smo tu še na poseben način nagovorjeni, da to dogajanje spremljamo z molitvijo, ter hodimo po stopinah Jezusa Kristusa, ki nam je svojo besedo in svojim zgledom govoril, da se krščanstvo začne v ljubezni in odpuščanju, ki vključuje vse ljudi, prijatelje in sovražnike. To dogajanje je tudi osrednje sporočilo in vabilo svetega leta Božjega usmiljenja, ki naj tudi po naši molitvi in dobrem zgledu obrodi bogate sadove. Nismo sami, Gospod je z nami. Z nami so tudi naši zavetniki in priprošniki, med njimi blaženi Škop Slomšek, blaženi Alojzij Grozde, drinske mučenke, pa tudi žrtve medvojnih in povojnih pobojev in mnogi drugi pričevalci. Njihov zgled, njihova molitev, njihovo trpljenje in daritev njihovega življenja je najbolj zanesljiva pot, ki naj tudi nas, še posebej vse odgovorne v družbi in cerkvi, usmerja in navdihuje, da bomo vztrajno gradili mostove miru, odpuščanja in sprave in tako bogatili našo sedanjost in prihodnost. In k temu naj nam pomaga tudi ta spominska sveta maša. Amen.